tú tému mimovládek vôbec neuchopili dobre. To, čo sa udialo, bolo také marketingové pozlátko. Ak by chceli ísť do hĺbky, tak urobia ten register, ktorý mohol byť už dávno za tie 2 roky na ministerstve vnútra hotový. Treba sa pýtať pána ministra, prečo tak nie je, prečo sme toto neurobili de facto. A je to obrovský zdroj šetrenia financií a konsolidácie. Ak sa nezbavíme o tom, že koľko ľuďom nakladáme, daňový bonus sme zrušili, zvyšili sme DPH, tak ja nevidím dôvod na to, aby sme neupratali v tých mimovládkach. Táto vláda to už neurobí. Ja si myslím, že oni sa toho boja veľmi.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ je pán Martin Hala z občianskeho združenia Právo na pravdu. Dobrý deň, že vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Halas, na webe vášho občianskeho združenia sa človek dočíta, že sľuby už Slovensko nezmenia, zmení ho až to, keď sa bude nahlas hovoriť pravda a budeme odmietať klamstvá, výhovorky a neschopnosť politikov. S tým sa asi dá súhlasiť a v tomto duchu vaše občianske združenie vyvíja aj mnohé aktivity. Dostaneme sa k ním. Začal by som otvoreným listom, ktorý ste zaslali všetkým trom najvyšším ústavným činiteľom. A v podstate ich upozorňujete na hromadnú pripomienku, ktorú ste poslali v súvislosti s legislatívnou úpravou, respektíve prípravou materiálu, ktorý vláda chystá v súvislosti so vstupom, s urýchleným vstupom Ukrajiny do Európskej únie. Čo vám tam najviac prekáža? Aké sú také hlavné body?
Tak tá hlavná výhrada je vôbec k tomu, že vláda chce odsúhlasiť urýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie. Myslím si, že minimálne v tej retorike pána premiéra a vlády je to také nepochopiteľné. Neprebieha a neprebehla o tom žiadna verejná diskusia. Myslím si, že veľa ľudí o tom nevie. Za nás to bol nejaký materiál v utajení, ktorý ešte okrem toho, ak by sme slušne povedali, vykazoval chyby a neslušne povedali, no niekto nás chcel veľmi silno oklamať, len aby sa splnil účel. Rýchlo prijatú Ukrajinu do EÚ. Čiže toľko to asi v skratke. Tie výhrady sa týkali najmä teda zaťahovania Slovenska ako štátu do vojny na Ukrajine. Ak by bola Ukrajina členským štátom EÚ, čo teda predpokladá tento zrýchlený proces, tak v rámci teda zmluv, ktoré Európska únia má, môže členský štát Európskej únie, v tomto prípade Ukrajina, vyzvať v prípade konfliktu na jej území ktorýkoľvek členský štát na to, aby ju prišiel de facto chrániť alebo tam bojovať.
Aj vojenský?
Aj vojenský, jasné, aj vojenský. Tento článok bol aj v minulosti už uplatnený. Myslím, že Francúzsko raz uplatnilo voči Poľsku. Čiže už tam máme aj ten precedens, že v minulosti to bolo. Čo je na tom, by som povedal, také pre občanov nepríjemné je to, že viete, za tých 35 rokov tu ľudia, myslím si, že boli politikmi veľmi silno klamaní, ale tú situáciu, že máme vlastne vojnu za dverami, to tu máme ako keby prvýkrát a dúfam, že poslednýkrát. Práve preto by som očakával ako keby vyšší stupeň zodpovednosti alebo tá najvyšší stupeň zodpovednosti od našich politikov, že práve takto vážne témy sa budú s občanmi verejne komunikovať. Koniec koncov Maďarsku majú ohľadne toho referendum, kde veľmi otvorene upozorňujú, alebo vláda upozorňuje občanov na všetky rizika, ktoré sú s tým spojené.
Toto sú vcelku zaujímavé informácie a prekvapujúce, musím povedať. Ja keď som sa pripravoval na dnešný rozhovor, tak som s údivom čítal, že v podstate vláda nejakú takúto legislatívu pripravuje, pretože človek na základe vyjadrení našich politických súčasných vládnych predstaviteľov mal skôr dojem, že vláda momentálne a priori odmieta vstup Ukrajiny do únie, pretože skorumpovaný režim, prebiehajúci vojenský konflikt a tak ďalej. Je tam ešte jeden zaujímavý moment, zhruba mesiac a pol dozadu médiami prebehla bombastická informácia o tom, že Ukrajinci nám viac peňazí priniesli, ako sme my na nich vynaložili, ale vy teda upozorňujete na to, že to nie je tak úplne pravda.
Áno, veď v podstate sú organizácie medzinárodné, ktoré to sledujú. Sú to dokonca organizácie, ktoré majú nejaké akademické zázemie. My keď riešime analyticky veci, tak tieto údaje sleduje napríklad Inštitút Kiel, ktorý je najstarším nemeckým odborným inštitútom, ktorý od počiatku vlastne vojenského konfliktu všetky tieto informácie mapuje a vlastne podľa tohto inštitútu sme vynaložili viac ako 4 miliardy eur na Ukrajinu Ukrajincov. Tam sa vlastne počíta naša pomoc, vrátane vojenskej pomoci, ktoré sme mali, ale aj najmä pomoc na území nášho štátu, to znamená na území Slovenska. No a je to vlastne logické, že štáty, ktoré sú ako keby prihraničné alebo kde je najväčší počet týchto, by som povedal, že migrantov z Ukrajiny, a nich máme dneska oficiálne číslo, sú 4,6 milióna v rámci celej Európy, ale to číslo je asi teda podstatne vyššie, tak je jasné, že tieto štáty znášajú všetky tieto výdavky s tým. To, čo ste povedali, bolo vlastne údaj, alebo teda analýza, ktorá prišla z úradu podpredsedu vlády, pána Kmeca. My sme ju napadli vlastne v rámci toho pripomienkovacieho procesu, pretože ona mala byť vlastne podkladom toho rozhodnutia vlády pre ten urýchlený vstup. Ja si osobne myslím, že je to škandál, keď vlastne úrad vlády alebo podpredseda vlády takýto materiál cez seba pustí, pretože samotné údaje z ministerstva financií hovorili o skoro 200 miliónoch viacej, ktoré zaplatili len ministerstva bez samospráva ďalších organizácií. My sme tam na tom stretnutí priamo povedali, že pokiaľ sa teda tento materiál takto dostane, tak dáme trestné oznámenie, pretože ako nemôžeme takýmto spôsobom postupovať pri rozhodnutiach štátu a klamať vlastne občanov. Takže toto asi k tej analýze, čo mňa ešte na tom tak zarazilo je, a to by si možno stalo za to, keby si to občania mohli pozrieť, ak ide akýkoľvek, na verejnosť akýkoľvek návrh, ktorý sa týka 13. dôchodkov, podpore rodín a podobne, tak toto som zažil prvýkrát, pán redaktor, že by niekto zo strany štátnych analytikov započítaval tam aj rôzne výdavky na DPH a proste takéto tie imaginárne výnosy do budúcnosti, ktoré ani neviete podľa mňa správne odhadnúť. Toto sa nedieje pri dôchodcoch, toto sa nedieje pri rodinách, toto sa nedieje pri deťoch, pri zdravotne ťažko postihnutých, a keď prídu Ukrajinci, tak tým narátame ešte aj prínosy, ktoré budú prinášať do 10 rokov. Takže toto je to, čo si myslím, že bežného občana už musí keby zobudiť a zdvihnúť zo stoličky, pretože je tu naozaj reálne dvojitý meter a ja mám pocit, že niektorí tí policisti by tým Ukrajincom vošli až viete kam. Takže tu by som očakával minimálne od tých politikov nejakú zdržanlivosť za ten rovnaký meter. A keď si dáte na váhu 500 miliónov, ktoré vyčíslil úrad až 4 miliardy, tak ako každému súdnemu človeku musí byť jasné, že kto dal viac a kto viacej dostal. A ak to chce dneska súčasná vláda prezentovať, že vlastne my zarábame na Ukrajincov a že máme byť radi, že tu sú, a že ekonomický rozvoj Slovenska, tam to bolo tak pomenované, je založený na tom, že čím viacej Ukrajincov to budeme mať, tak tým lepšie, tak potom si myslím, že je čas, aby sa tá vláda zobrala a išla kade ľahšie, lebo toto cesta pre Slovensko určite nie je.
Takže jednak treba vyriešiť konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, potom sa môže rozprávať ďalej. Treba otvoriť širšiu diskusiu na tému vstupu Ukrajiny a čo by to pre Slovensko zaujímalo, teda znamenalo vstup Ukrajiny do Únie. Nejaké dopady, zamestnanosť a tak ďalej, sociálne otázky. No a potom, ako to nazvať, manipulácia alebo upravovanie čísel? Vy ste spomínali, že úrad pána Kmeca nepracuje ani s tými údajmi, ktoré poskytol ministerstvo financií. Je tam 200 miliónov rozdiel, plus tam nie sú zarátané náklady samospráv, doprava, rôzne daňové úľavy, odpustenie poplatkov a podobne. Zaujímavé informácie. Budeme to sledovať, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ďalšia veľmi zaujímavá téma, s ktorou občianske združenie Právo na pravdu nedávno prišlo, je podanie na súd v otázke zrušenia nadácie Zastavme korupciu. Čo vám prekáže na nich?
Tak nie je to vyslovene táto nadácia. Ja si myslím, že my s nimi nemáme žiadny nejaký konflikt, kde skôr o to, že nadácie sú zo zákona založené za určitým verejnoprospešným účelom a myslím si, že všetky tie mediálne známe nadácie, ktoré robia to, čo robia, sa trošku míňajú tomu účelu, čiže nadácia Zastavme korupciu nie je prvá, ale nebude posledná, ktorú budeme takýmto spôsobom napadať na súd. To napadnutie na súd, na zrušenie je vlastne ako keby tá posledná inštancia. My sme ju zvolili práve kvôli tomu, že ja osobne teda od príchodu tejto vlády som podával rôzne podania a niektoré trikrát. To znamená, že máte, neviem, nadácie otvorené spoločnosti, to je tá zmluva, ktorú podpisovala ešte bývalá pani ministerka, tých 16 plus ďalšie milióny, ktoré boli vlastne na integráciu ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktoré vlastne dva dodatky ďalšie podpisoval pán Erik Tomáš, kde im pridával 3,9 milióna a odpustil im 8 miliónov eur nadácie otvorené spoločnosti de facto. No a musíte to podávať trikrát, ale aj tak to nikto nejakým spôsobom nepreveruje. To znamená, že tá empirická skúsenosť s touto vládou a s týmito ministerstvami, a to jedno, či to sú Smer alebo Hlas ministerstva, je taká, že oni na to kašľú. To znamená, podáte to a nič sa nedeje. A preto sme práve zvolili túto formu podania na súd, lebo tam proste buď to súd zoberie tie argumenty, alebo nezoberie. Nie je to robenie zle niekomu. My sme presvedčení o tom, že ten účel neplnia. To znamená, nerobia tú nadačnú činnosť, ako by mali. Ale uvidíme, ako sa s tým vysporiada súd. Každopádne, ak by ministerstvo vnútra napríklad celé aj tejto fáze vie do toho vstúpiť, ale hovorím, vylúčili sme to ministerstvo vnútra práve kvôli tomu, že by to znova asi niekde zapadlo niekomu šuflíku, tak ako sa to deje so všetkými podaniami, ktoré sú v rámci tejto vlády. A je to jedno, či to je ministerstvo financií, úrad vlády alebo ministerstvo vnútra. Je to ako pre občana je to úplne jedno. Všade to stojí.
Vy v tom podaní teda upozorňujete na to, že nadácia Zastavme korupciu dlhodobo a závažne porušuje zákon o nadáciách. Má dvojaký meter, selektívne si vyberá kauzy, ich ľudia sú v poriadku, súčasná koalícia celé zle a tak ďalej. Vieme aj nejaké konkrétne príklady uviesť?
Áno, my sme trošku tuto hrali telom, lebo jednu vec sme dali do tej tlačovej správy, druhú vec, my sme pravda, že uviedli nejaké konkrétne prípady na to podanie na súd, lebo to musíte, ak chcete tam preukázať určité veci. Každopádne my sme dali aj výzvu, pán doktor Kolár dával výzvu do médií, aby sa nám vlastne prihlásili ďalší ľudia, ktorých sa to dotýka. Čiže pracujeme už s nejakými ďalšími podnetmi a chceli by sme, aby tých podnetov tam bolo čo najviac. Ono to de facto funguje v takom, by som povedal, nejakom mediálnom kruhu, že potrebujete niekoho zlikvidovať, príde objednávka, príde táto nadácia, niečo vyfabuluje, vznikne z toho nejaká mediálna kauza, ktoré sa chytia denník SME, denník alebo aktuality. No a potom vlastne toho dotyčného oplujú a potom vlastne ten dotyčný zostáva oplutý. By som povedal aj napriek tomu, a to sú vlastne tie prípady, o ktorých hovoríme, že sa to nepreukáže. Hej? To znamená, že je tam naozaj celá tá nejaká mašinéria nadpráca. Otázka je na súd, ale viete, to my nevieme predikovať, či toto je ten zákonný účel, na ktorý táto nadácia konkrétna bola založená a či toto je vlastne tá litera zákona, ktorá hovorí o tom, že takto sa nadácie majú správať. My si myslíme, že tak nie. Ak to tak je, tak budem veľmi prekvapený a bude to potom skôr návod na to, aby si možno ďalší ľudia zakladali takéto nadácie. A potom sa bude s tým asi musieť ďalej vysporiadať štát, pretože toto je otázka zákonných úprav a toto je vec, ktorú podľa mňa mala práve riešiť vláda. Nie len to, čo teda sa tam riešilo v rámci tej možno transparentnosti, ale práve to, aby bolo jasne oddelené v zákone, že čo nadácie majú robiť, čo majú a nemajú robiť občianske združenia, pretože my naozaj dnes nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. A kvôli 1% tých, ktorí robia politiku, tak ako to hovoria politici, nemôžeme všetkých ostatných ako keby postihovať. Čiže to podanie na súd je, by som povedal, možno taký trošku precedens za taký lakmusový papierik, čo by mali do budúcnosti politici meniť v zákone, pretože ja pravdu povediac, viete, ako to funguje. Na súdoch máte aj dnes určitú takúto progresívnu kliku. A dnes, povedal to aj pán doktor Kolár, dnes máte taký stav, že pokiaľ sa spojí vyšetrovateľ, sudca a prokurátor, čo sa tu podľa mňa preukazateľne stávalo v rokoch 2023, tak proste bežný občan nemá šancu, oni vás proste zatvoria. A zatvoria vás nie na deň, ale na povedzme roky. Deje sa to, deje sa to aj teraz. Veď to vidíte. Takže otázka je, že tak ako máme tento systém, túto progresívnu chobotnicu, takisto uvidíme, ako to funguje v tých mimovládkach. A hovorím, sám som na to zvedavý. Každopádne si myslím, že bežný občan to pociťuje, že tak ako sa to deje dneska v médiách, že to nie je správne s tými nadáciami. A myslím si, že každý z nás by radšej dal tie peniaze nadácii, ktorá bude, ja neviem, podporovať onkologické lieky pre deti, ktoré si to nezaslúžia, pretože odhalovať korupciu je fajn, ale myslím si, že máme na to dneska dostatočne veľa orgánov v rámci štátu. Ak ich nemáme, tak otvorme diskusiu aj s milovládkami, že ako to zabezpečiť. Ale aby sme tu dneska mali nejakého policajta, ktorý je zriadený súkromnými osobami, alebo ja neviem kým, ktorý je veľakrát platený z zahraničia, neviem, či táto nadácia, ale vo všeobecne, čiže nejaké zahraničné záujmy do tohto vstupujú, tak ja si ako nemyslím, že to je správne a je to niečo, s čím sa budeme musieť asi pravdepodobne týmto súdom vysporiadať.
Áno. Aj naši politickí predstavitelia vravia, že nikto nemá nič proti mimovládkam, ktorí robia prospešné veci pre celú spoločnosť alebo pre ľudí, ktorí sa nedokážu o svoje potreby postarať sami. Ale sú tu niektoré mimovládky, ktoré sa vyslovene venujú politickému marketingu a zastavme korupciu je jeden z tých prípadov, samozrejme. Tam odzneli aj nejaké konkrétne výhrady, napríklad kauza brata pani Čaputovej ešte pred teda prezidentskými voľbami, taktiež brat pani Kolíkovej, firma pana Štefunka. Týmto veciam sa zastavme korupciu nevenuje prečo?
Takto, tie dva prípady, bratovi pani prezidentky Čaputovej v tom čase ešte kandidovala, sa nevenovali vôbec. V tých dvoch prípadoch to síce pomenovali, ale povedali, že to nie je pre pani Kolíkovú, aj keď bola ministerka, konflikt záujmov, že jej brat má zákazky v RTVS a v prípade pána Štefunka len myslím skonštatovali, že teda síce to bolo 80% drahšie, ako by to malo byť, ale
myslím, že 80 až tam bolo.
No, áno, 30, ako neviem toto konkrétne, ale ako to merí, toto nie je, ako hovorím, my sme toto pomenovali, alebo teda do tlačovej správy sme to dali ako nejaký taký, by som povedal, ukazovateľ toho, ako sa správali alebo teda nemali správať. Každopádne tie konkrétne prípady, ktoré dávame alebo ktoré sme uviedli na súd, sú úplne iné, sú z úplne iného súdka a oni sú práve o tom, že je tam porušovaný ten verejný záujem práve tým selektívnym vyberaním si, že koho obviníte a koho neobviníte. A tie prípady, ktoré vlastne, ak ho aj obviníte, tak sa to nepotvrdí, ale vlastne tá koncovka tam už potom nie je žiadna, pretože sa splnil ten účel, že už ste niekoho obvinili a opluli. Čiže to je, myslím si, to merito veci, ktoré potom si musí vedieť vyhodnotiť súd, že či toto je verejný záujem, alebo to nie je verejný záujem. A ak to súd legitimizuje, že to je v poriadku, no tak to potom otvára podľa mňa veľmi veľkú pandorínu skrinku, pretože potom v podstate si povieme, že je normálne človeka, ktorý možno aj není politikom, z čokoľvek ho obviniť, čokoľvek ho pranierovať, zničiť jeho povesť, zničiť jeho možno podnikanie, dokonca ho možno kvôli tomu aj zobrať do väzby. A de facto od tých osob, ktorých to prišlo, z toho neviete nič im voči ním vyvodiť. Hej? To znamená, že neviete sa voči ním účinne brániť. Takže toto je, by som povedal, to hlavné naše merito toho podania, aby si ľudia vlastne tú pravdu uvedomili, ako to funguje, že tak ako som hovoril o tých prokurátoroch, sudcoch a policajtoch, že ak sa tu znova dá dokopy nejaká časť ľudí, v tomto prípade časť mimovládok a médií, tak vlastne vedia vám tak významne poškodiť, že vám vlastne zničia povesť, by som povedal.
No, tá kampaň zo strany mimovládok môže trvať niekoľko rokov, kým sa človek dopátra k spravodlivému výsledku, ak sa dopátra, tak v podstate už je po podnikaní, po všetkom možnom. Očierni, obviň a znič. Také jedno staré porekadlo, čiže asi v tomto duchu fungujú. V súvislosti s mimovládkami ste mi prezradili pred rozhovorom jednu zaujímavú vec. Zo štátneho rozpočtu na ne ide ročne zhruba 700 miliónov eur. Keby sa rozdelili všetky rovnakým dielom, teda aj pre tie mimovládky, ktoré naozaj robia prospešnú činnosť, tak by to bolo v poriadku. Vy ale tvrdíte, že iba veľmi malé percento z tých mimovládok výzobe v podstate gro tých finančných prostriedkov a ostatným ostanú len oči preplač. Povedzte nám o tom viac.
Takto, tých 700 miliónov eur nevie nikto v štáte verifikovať, lebo neexistuje žiadny register. To je prvá vec. Tá druhá vec je, že musíme do toho teda rátať, že sú to aj peniaze, ktoré tečú cez eurofondy a rôzne zahraničné norské fondy a podobne. Je to každopádne údaj, ktorý povedal pán Blaščák z nadácie Otvorenej spoločnosti, že toto číslo reálne si rozdeľujú mimovládky na Slovensku. Ak si zoberieme, že máme 60 000 mimovládok približne a máme aj tie mimovládky
60 000 mimovládok.
60 000 mimovládok, tak tých 700 miliónov by malo byť fajn, keby sa teda, ako ste povedali, rozdielalo medzi všetkých, ale nie je to tak. Takže to je to prvé memento, že prečo to tak nie je. A to druhé je, že prečo vlastne pre túto šedú až čiernu zónu nechceme urobiť naozaj zo strany štátu nejaký register, pretože táto situácia to trvá už roky. Pre veľa ľudí je to len zdroj obživy, nič viacej. Ak si zoberiete mnoho projektov, ktoré tu boli a ktoré tu bežia, teraz tie najviac ako keby medializované sú tie haciendy. Za mňa, áno, tie haciendy stoja. Tie haciendy sa mali užívať, alebo teda mali nejakým spôsobom mať udržateľnosť. Na druhej strane skúste mi povedať, akú udržateľnosť má projekt tanečničky, ktorá zoberie na svoju mzdu, že neviem, 150 000, že aká je tam udržateľnosť toho projektu. Povedzte mi, aká je udržateľnosť projektov, ja neviem, pri rómskych komunitách, keď si zoberiete údaje za 20 rokov dozadu a súčasne, zvyšuje sa tam chudoba, neklesá nám úmrtie malých detí, nezvyšuje sa nám vzdelanie tých detí, nezvyšuje sa nám zamestnanosť a dali sme do toho za 20 rokov miliardu. To znamená, že aká je tam udržateľnosť týchto financií a aký je význam vlastne toho, že tieto aktivity robíme. No význam je ten, že tam zamestnávame nejakých ľudí a keď ten projekt skončí a utne sa, tak vlastne všetko to skončí. Hej? A takto by sme mohli ísť jednu vec za druhou. A tá problém je, ten problém je, že my máme napríklad veľmi veľa takýchto projektov, ktoré má tá udržateľnosť bežať aj potom. Hej? Tak ako sme sa bavili o tých haciendách, že postaví sa a 5 rokov beží. Ale máme kopec ďalších projektov, aj menších projektov, ktoré hovoria o tom, že vy myslím si vytvoríte nejaké webové sídlo, prevádzkujete to a potom ešte 2 roky musíte. No ale toto už nikto nekontroluje. Hej? To znamená, že tie eurofondy a tie mimovládkarské peniaze sa z môjho pohľadu de facto stali práve kvôli tomu, že nemáme ten register a štát nevie dohliadať na všetky tieto veci, sa stali sprostým zdrojom obživy pre mnoho ľudí na Slovensku. A za to, keď im dneska siahate na tú ich obživu, tak za to je dneska taký veľký krik. Áno, sú projekty a sú financie, ktoré sú potrebné. Ale musia si aj ľudia, ktorí tieto veci robia, to znamená lieky pre onkologické deti a podobne, uvedomiť, že tá ostatná časť, ktorá vyžiera tie ich peniaze na tieto nezmyselné aktivity, de facto berie im. Hej. Takže toto by mala byť, a toto ja by som očakával, že bude tá osveta, ktorú bude vláda robiť, a najmä, že sa začne robiť ten register, pretože my, keď nebudeme vidieť, že sa robí projekt tanečníčky a že to je len na jej mzdu, a že teda aká je tam udržateľnosť, tak si nebudeme vedieť tieto veci povedať. Takýchto projektov sú tisícky. Hej? Sú tisícky. Zoberte si, že Európska únia na podporu Green Dealu dávala len do mimovládok, a boli tam aj tie slovenské, a miliardu eur. Viete si predstaviť, koľko je to peňazí, že miliardu eur dáte do mimovládok, aby vám propagovali Green Deal? Toto dneska na úrovni Európskej únie nikto nevyšetruje, ale chodia sem nejakí zdechovskí, ktorí tu hovoria o tom, že ako to nefunguje na Slovensku. No ale pozrime sa na to a my sme dávali napríklad podnet z občianskeho združenia na Európsku komisiu, Európsky dvor auditorov práve aj na tieto projekty. Žiadali sme, aby sa teda zverejnili informácie, ktoré slovenské mimovládky vlastne takéto financie čerpali. Bolo tam nejaké také rozhodnutie Európskeho auditorského dvora, ktorý povedal, že je to celý ten proces netransparentný, ale týmto vlastne pre Európsku úniu končí. Čo je na tom divné, ale pretože ak sa jedná o členský štát, tak zrazu tu máme branie eurofondovú a impeachmentný vlády a podobne. Takže ten dvojitý meter, to zastrašovanie z tej Európskej únie, veď si zoberte, ako môže prísť delegácia sa tu vyhrážať vláde. Hej? Ako tu musia fungovať nejaké funkčné mechanizmy a nemôžeme fungovať tak, že budeme proste takýmto až deštruktívnym spôsobom pracovať. To znamená, že a toto vám dám ako veľkú výtku tejto vláde. Tú tému mimovládek vôbec neuchopili dobre. To, čo sa udialo, bolo také marketingové pozlátko. Ak by chceli ísť do hĺbky, tak urobia ten register, ktorý mohol byť už dávno za tie 2 roky na ministerstve vnútra hotový. Treba sa pýtať pána ministra, prečo tak nie je. Prečo sme toto neurobili de facto. A je to obrovský zdroj šetrenia financií a konsolidácie. Ak sa nezbavíme o tom, že koľko ľuďom nakladáme, daňový bonus sme zrušili, zvyšili sme DPH, tak ja nevidím dôvod na to, aby sme neupratali v tých vládkach. Táto vláda to už neurobí. Ja si myslím, že oni sa toho boja veľmi. A tá ďalšia vláda uvidíme, aká bude, či bude iná, alebo či bude rovnaká, ale keď to táto vláda neurobila, no tak ktorá iná vláda to urobí. Čiže de facto tu asi musíme očakávať, že možno dojde niekto, kto to bude chcieť urobiť. Každopádne ľudia by si to mali vyžiadať, pretože tí, čo robia tie dobré činnosti, tým by prišlo viacej peňazí. A tí, čo tam tie 2% dávajú, tak tí by aspoň videli, že čo za ne majú.
No, o tých prospešných mnohí ani nevedia, pretože sa nemajú ako prezentovať v médiách, prípadne nejakými inými cestami. V každom prípade 700 miliónov, ktoré tu zazneli ročne, to je balík za transakčnú daň na tento rok. Takže tam by to bolo v celku zmysluplné. Spomenuli sme už kontrolu poslancov Európarlamentu. Bohaté skúsenosti s tým majú aj v Maďarsku, aj v Poľsku. Teda teraz sa už tejto česti cti dostalo aj nám na Slovensku. Zhruba 2 mesiace dozadu, plus minus, keď bol novozvolený nemecký spolkový kancelár Merz uvedený do úradu, aj keď s odretými ušami na druhý pokus, tak krátko potom adresoval Slovensku tiež výčitky. Vraj nám majú byť zastavené eurofondy, pretože nerazíme spoločnú európsku zahraničnú politiku a tak ďalej. Voči tomuto ste sa tiež ohradili a vyzvali ste ministra zahraničných vecí pana Blanára, aby si predvolal nemeckého veľvyslanca. A teda nejak ste protestovali proti tým slovám Merca. Stalo sa tam niečo? Udialo sa to? Alebo to nejak odznelo?
Áno, toto je taký typický príklad toho, že ako u nás máme zaužívané nejaké mechanizmy toho zahraničného zasahovania do našich vnútroštátnych záujmov. A napriek tomu, že aj táto vláda sa o to akoby dištancie hovorí, že my sme suverení, ono tak nie je. Hej? Tak ako prichádzalo a prichádza dneska zjavne zo zasahovaniu rôznych ambasád a štátov do našich záujmov. Ja si pamätám mnoho návštev a to chcem upriamiť, že nech sa občania pozrú, keď chodia veľvyslanci práve takýchto krajín, ako je Nemecko, Francúzsko alebo Spojené štáty, keď chodia po ministerstvách, tak oni tam nechodia na zdvorilostné návštevy. Oni tam zväčša chodia hovoriť, a to sa oni naučili za tie desiatky rokov, čo my máme ako Slovensko robiť. Hej? A keď to nepríde, ak sa to teda nedieje, tak potom sa práve používajú také nástroje, ako ste povedali, že sa zrazu začnú brať európske financie a podobne. A my máme v týchto dňoch vlastne takú jednu bezprecedentnú situáciu, a to by som sa dotkol už aj, lebo to spolu súvisí. Postupne sa nám schvaľujú tie balíky, tie sankcie proti Rusku a teraz máme na stole ten 18. najzávažnejší, kde sa vlastne hovorí o tom, že Európska únia chce obísť to právo veta a že by sa vlastne malo hlasovať väčšinou cez nejaké obchodné právo. No toto je absolútne, by som povedal, obidenie všetkých princípov, na ktorých bola Európska únia založená. To znamená, že od demokracie cez neviem čoho, vytvára to jeden obrovský precedens, pretože my sa vlastne dostávame do situácie, kedy nielen Európska únia, ale v podstate všetky tie európske elity ľudí strašia, ľudí manipulujú, využívajú sa na to financie, ktoré potom tečú do médií a tie médiá následne potom vytvárajú cez týchto rôznych novinárov a mimovládky tie atmosféry toho strachu a toho všetkého. A potom tu máte tú situáciu, ako máte, že nezahlasujete s tým, čo my chceme, zbrojenie, COVID, vakcíny, sankcie proti Rusku. Proste tých tém sa vždy nájde veľa. A to, čo dnes vlastne vidíme, a to je už situácia, ktorá začína už aj dnes na Slovensku a je dlhodobým procesom, je, že už de facto nerozhodujú ani politici v Európarlamente, alebo teda Európskej únie rozhodujú úradníci.
Úradníci, presne. No.
To znamená, že aj dnes, a to je taká moja obrovská výtka, za to aj s pánom doktorom Kolárom hovoríme, že zrušte tých 25 000 politických trafík, lebo dneska aj u nás na Slovensku, ako ste videli na príklade toho podpredsedu na úrade vlády, pána Kmeca, že vlastne ten úradník vám vie čokoľvek urobiť a pripraviť, čo vy možno mnohokrát ani politik tomu nerozumiete, lebo ja si ako žil som chvíľu s tými politikmi, oni veľa veciam nerozumejú, oni sa nepýtajú, keď zrušíte daňový bonus, čo to bude znamenáť pre im, to je jedno. Hej. Oni chcú mať svoje percentá a týmto pre nich končí. Ale tým chcem povedať, že už sa dostávame do situácie tej byrokratizácia to rozhodovania tých úradníkov nielen na strane Európskej únie, ale na, u nás. To znamená, že tak ako si myslím, že sa bude musieť ten Augiašov chliev vyprázdniť v tej Európskej únii, tak sa bude musieť aj u nás. Pretože nerobme si ilúzie, že práve tí úradníci neprichádzajú a potom následne títo, v podstate to sú nevolení zástupcovia. Hej, s tým, aby sa takýmto spôsobom šíril strach a ovplyvňovali sa vlastne rozhodnutia štátov.
Používajú na to výraz deep state. Človek by si ani nemyslel, že aj u nás ho už máme. Mm-hmm. Ale z toho, čo hovoríte, to jednoznačne vyplýva. Keď sme boli pri tých sankciách proti Rusku, 18. balík sa chystá. Mm-hmm. Ja si spomínam, že keď sa pripravoval nejaký tretí, štvrtý, tak sa vravelo, že ten bude devastujúci. Rusov zrazí na kolená. Realita je po tých 3 rokoch, vieme aká. Dokedy myslíte, že budú v Európskej únii pokračovať s týmito šialenosťami?
Dokedy bude Európska únia taká, aká je dnes? To znamená, že dokiaľ to takto bude, tak to bude pokračovať ďalej. A ono sa to, vidíte, ak to funguje, že vytvoríte tú vlnu strachu, ľudia tomu podľahnú a potom urobíte čokoľvek. A bolo to ten COVID, boli to tie vakcíny, teraz je to vlastne zbrojenie, kde sa vlastne naštartoval úplne ten istý, vlastne to identické, ale nemáte tam COVID zasadený v tej rovnici, ale máte tam tie zbrania a zbrojenie. My by sme v tomto možno mohli byť víťazi, keby sme mali tie naše štátne zbrojárske firmy, tak ako ich majú Nemci, Francúzi, ale v tomto akože ťaháme za kratší koniec. Ja veľmi v tomto oceňujem nejaký taký, by som povedal, pragmatický prístup v tom, že keď niečo poviem, tak to urobím. A tým, že aj pán premiér Fico 17-krát jedno povedal a potom druhé urobil, tak myslím si, že to veľmi škodí celej vláde. A že ľudia sú vlastne takí dezorientovaní z toho, lebo na jednej strane niečo hovoríte a potom niečo urobíte. Čiže možno by bolo férovejšie aj voči občanom povedať pravdu, že viete čo, zahlasujem za, lebo aj tak by sme tam nič neurobili. A myslím si, že ľudia by to ako normálne pragmaticky zobrali. Toto je tá horšia rovnica. Čo sa týka tých výdavkov no, súvisiacich so sankciami. Minulý rok v novembri bola tzv. Draghiho správa. Pán Draghi je bývalý šéf Európskej centrálnej banky, ktorý úplne jasne popísal, čo od začiatku konfliktu, koľko stoviek miliárd stálo vlastne Európsku úniu tieto sankcie voči Rusku. Aj napriek tomu rozhodnutie Európskej komisie a pani von Leyenovej bolo, že pokračujeme ďalej v Green Deal a pokračujeme ďalej v tých nezmysloch. Čiže tu je tá Európska únia ako keby nepoučiteľná. Každopádne my máme dnes, a to je pravda, zastavený tranzit, z ktorého sme mali peniaze. Dostávame sa vlastne nakoniec toho potravinového reťazca imaginárne v tých energiách. To znamená, že my budeme tí poslední, ktorí budú platiť za všetkých, alebo teda najviac na tých poplatkoch. No a de facto naša ekonomika je nastavená aj tak na nemeckú ekonomiku, na automobilky. Čiže všetko to, čo sa deje, nebudeme vedieť aj tak absorbovať. Za to v dnešnej situácii si myslím, že je najlegitímnejšie začať hovoriť o úsporách na štáte, pretože my budeme musieť úplne prevrátiť náš ekonomický model na to, aby sme menili trošku daňový systém. Budeme musieť znižovať daňovo-odvodové zaťaženie na prácu a na podnikanie, pretože firmy dneska vidíte, v akom sú stave. Vidíte, ako je práca zdaňovaná, aj odvody, aj dane teda. Ale na to, aby sme mohli urobiť tieto zmeny, potrebujeme urobiť najprv radikálne šetrenie na štátnej verejnej správe. A potom vlastne tie úsporné peniaze vieme nejako sanovať tie výpadky, ktoré na začiatku budú v tých daniach. Čiže my máme úplne jasnú predstavu, že čo robiť a ako to robiť. A myslím si, že to je legitimné. Každopádne tá situácia nie je a nebude ľahká, ale tie sankcie nám ako neskutočným spôsobom ubližujú. Je mi napríklad tomto ľúto, že to nikto nevyčistuje to na Slovensku, je? Lebo možno aj tomu premiérovi by sa potom ľahšie argumentovalo, prečo niečo vetuje, ak by to bolo vyčisliteľné na občana alebo na domácnosť. Ale toto je taký ten povrchný amatérizmus našich politikov za 35 rokov, že oni nejdú do hĺbky. A už vôbec ich podľa mňa nezaujíma, že koľko sa to reálne toho občana dotkne. Takže asi to bude odpoveď na tú otázku, že prečo to nerobia, som si aj odpovedal, no lebo ich to asi nezaujíma.
A keď vás človek počúva, tak možno ho chytá až také zúfalstvo, pretože ste vraveli, že dovtedy to tak bude, kým sa Európska únia nezmení. Pokiaľ sa Európarlament prevolí, zmenia sa tam tí zástupcovia, to je na dlhé, dlhé roky. Potom tu máme občanmi nevolených úradníkov v Európskej komisii a tak ďalej, ktorí v podstate rozhodujú o všetkých veciach, takže začarovaný kruh. Úplne na záver, jedna otázka. Vy ste tu za občianske združenie Právo na pravdu. Veci, ktoré ste vraveli, sa asi mnohým ľuďom budú pozdávať. Podnietia ich nad premýšľaním nad mnohými vecami. Možno, že by bolo fajn, keby na Slovensku vznikla aj politická strana, ktorá by razila takúto líniu. Máte podobné ambície?
Takto. Nám sa od začiatku fungovania od 1. apríla ozvalo, prihlásilo sa k nám viac ako 3000 ľudí z celého Slovenska, ktorým chcel veľmi pekne poďakovať. Ozvali sa nám aj odborníci, ozvali sa nám odborníci z regiónov a veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí nás chcú len tak spontánne podporiť. To znamená, že oni tam dokonca niektorí aj písali, že keď budete zberať podpisy, tak vám prídeme pomôcť. Dnes sme každopádne v štádiu, keď máme niekoľko desiatok odborníkov, ktorí pracujú odborne v niektorých oblastiach. A hovorím v niektorých oblastiach kvôli tomu, lebo jedna z našich ambícií je spájať ministerstva. Zo 16 ministerstiev robiť 8. Naša ambícia je, znamená, že chceme predstaviť takýto nejaký program, kde by sa to mohlo realizovať, ale je to z pohľadu, ako keď nejaké, ja neviem, záujmové združenie RUZ, dajme tomu, predloží, alebo odborári predložia nejaké návrhy. Čiže zatiaľ sme v tomto štádiu. Každopádne, my to pociťujeme aj zo spodu, aj pán doktor Kolár dostáva dennodenne veľa takýchto to víziev, aby sa nejakým spôsobom niečo zmenilo, pretransformovalo. Pre tento okamih chceme byť najmä pripravení ako keby programovo na niečo. To znamená, že máme dneska dostatočný počet odborníkov pre každú oblasť, dávame dokopy nejaký program. Veľmi, veľmi zaujímavé veci z toho vznikli, však pán doktor ich komunikuje, čo sa týka napríklad pediatrov, hej. Proste to sú, ak prijímate podnety od ľudí priamo, tí, ktorí tam žijú, a to je to, čo sú politici nezodrezaní, tak tie problémy sú trošku iné, žijú ľudia, ako žijú politici. Takže ja som veľmi za toto vďačný a pomaličky toto všetko vyskladávame a uvidíme na jeseň, že čo teda, co život dá, ale a každopádne je to celé na pánovi doktorovi, lebo on, pán doktor Kolár, musí vlastne nejakým spôsobom, ak urobi to rozhodnutie, tak ho urobiť on.
Budeme teda sledovať, ako sa to vyvinie a čo život prinesie. Samozrejme aj, ako to pôjde s vašimi aktivitami, z ktorých niektoré sme v dnešnom rozhovore spomenuli. Máte ich samozrejme viac, takže budeme radi, keď opäť niekedy príjmete pozvanie sem k nám do štúdia hlavných správ. Budeme sa môcť porozprávať o ďalších veciach.
Ďakujem vám pekne za pozvanie. Ešte raz prajem pekný deň.
My ďakujeme takisto. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol pán Martin Hlás z občianskeho združenia Právo na pravdu.